God aften. Du lytter til Radio Shaloms onsdagsudsendelse på 87,6 MHz på FM-båndet og på 90,6 MHz på hybridnettet. I aften har vi en spændende gæst i studiet. Det er journalisten Daniel Travn, der er forfatter til den aktuelle bog om Bent Fabricius Bjerre, en biografi, som bliver udgivet den 10. oktober på Gyldendal. I aftens redaktion sidder Brian Riccardi. Velkommen til og rigtig god fornøjelse. Velkommen til Danny Travn. Du er jo min bror. Det er ikke nogen hemmelighed, men det er ikke derfor, du er inviteret i studiet i aften. Det er fordi, du skal fortælle om din aktuelle bog, en biografi om Bent Fabricius Bjerre. Og du er især inviteret herinde, fordi at Bent Fabricius Bjerre var jo jødisk gift. Det er noget, vi kommer ind på senere i løbet af udsendelsen her. Vi lagde lige ud med Alicat, muligvis hans mest berømte nummer, eller i hvert fald et af dem. Er der en historie bag det her?
Ja, det er der. Der er egentlig en meget sådan, typisk Bent Fabricius Bjerre-historie, forstået på den måde, at han komponerer den meget, meget hurtigt i begyndelsen af 1960'erne, hvor han skal være vært for et tv-program på Danmarks Radio, sådan bedste sendetid, talkshows-vært. Og som en del af den kontrakt, står der, at han også skal komponere kendingsmelodien, og det har han glemt. Og så på et tidspunkt en eller anden eftermiddag, så kommer underholdningschefen ned og spørger, kan du ikke lige, hvordan går det med den der sang? Og det ved han jo ikke, hvad han skal svare på. Og så improviserer han noget ud fra en melodi, han ligesom har kørende i baghovedet. Og så nikker underholdningschefen og siger, det er fint, den går vi med. Og så skynder han sig og grifler noderne ned og skriver den så færdig samme aften hjemme i sit hus. Og tænker ikke videre over det, indtil at Nina og Frederik, som han var gode venner med, synes, at der var et potentiale til at indspille den. Og den bliver indspillet, og så bliver den udgivet i USA lige pludselig også. Og så begynder det at accelerere, og den bliver et hit i USA, og ender så faktisk med at vinde en Grammy i USA sammen. Og det, han vinder samme år som sådan nogle som Ella Fitzgerald og Ray Charles.
Det er noget af... Det er noget, nogle navne vil op imod. For lige at vende tilbage til starten af alt det her. Hvordan i alverden kommer man til at skrive en bog om Bent Fabricius Bjerre?
Det kom jeg, fordi jeg sidste år skrev en bog om skuespilleren Jesper Langberg, og ud fra den bog, der ønskede mit forlag at forlænge samarbejdet, og så har vi sådan løbende en dialog om, hvem synes vi kunne være interessante at skildre, hvis historie mangler at blive fortalt, og der kom navnet Bent Fabricius Bjerre så på bordet i slutningen af sidste år. Og han var med på det, med det mål, at bogen skulle udkomme nu, op til hans 90-års fødselsdag. Så det var sådan set sådan, det skete ud fra almindelig idéudvikling og nysgerrighed over for at få foldet en ret stor historie ud.
Ja. Hvordan etablerer man så kontakten? Er det ikke Gyldendal, der gør det, eller er det dig, der...
Det er forskelligt fra projekt til projekt. I det her tilfælde, der var det Gyldendal, der etablerede kontakten. Så holdt vi et lille møde på den restaurant i Nyhavn, som hedder Vekajen, som Bent Fabricius Bjerre ejer. Og han er sådan et meget åbent menneske, og meget god til os, og altså god til at omgås folk, og nysgerrig over for, hvad folk kan byde ind med. Så han havde egentlig ikke brug for andet end den der halve times kop kaffe med mig til at sige, det synes han bare, at vi skulle gøre. Ja. Og så var vi i gang.
Jeg synes, jeg kan huske noget med, at jeg læste prologen. Det er sådan set det eneste, jeg har nået at læse af bogen, i og med, at den ikke er udkommet nu. Den udkommer først på fredag. Men hvis jeg husker rigtigt, så står der noget om, at det var også, fordi han var lidt nysgerrig omkring at vide, hvad andre synes om ham. Er det ikke korrekt husket?
Jo, det er korrekt husket. Der er det særkendte med Bent Fabricius Bjerre. Han ønsker egentlig ikke selv at se tilbage. Det synes han er spild af tid. Og det har jo selvfølgelig været en udfordring bogen igennem. Jeg synes, det lykkedes mig nogenlunde for ham til at se tilbage og reflektere lidt. Men så har der så også været den her dimension af, at han på et eller andet sted inde i sig selv også ligesom har tænkt, det kunne være sjovt at se, hvad folk egentlig mener om, hvad pokker jeg har bedrevet. Fordi altså udover Bent Fabricius Bjerre har jeg talt med omkring 40 andre mennesker, som har passeret hans vej gennem hans liv. Altså det vil sige alt fra kolleger og samarbejdspartnere og konkurrenter og til selvfølgelig hans familiemedlemmer.
Ja. Jeg tænker, at Bent Fabricius er et meget privat menneske. Hvordan har du oplevet det?
Han er meget bevidst om, hvor hans grænser går, men han er ikke privat i betydningen indesluttet eller uvillig til at dele sin historie, men det er jo klart, at alle mennesker har et inderste kammer i sig. Og det kommer ikke nødvendigvis nogen ved, hvad der gemmer sig derinde. Men jeg synes faktisk, at det taler til Bents fordel, hvor langt han egentlig er gået i at reflektere over sig selv og sit eget værk i den her bog.
Danny, du er 33, og Bent Fabricius Bjerre, han er snart 90 år gammel. Det er en stor aldersforskel. Hvordan finder man hinanden i sådan en proces? For det er jo en lang proces, ikke?
Jo, altså det har været en proces på et halvt år, så sådan set har den ikke været så lang, som sådan nogle processer kan være. Det har noget at gøre med, hvornår vi kom i gang, og hvornår den ligesom skulle være færdig, hvis den skulle nå at komme her inden fødselsdagen. Men i forhold til det med ligesom at finde hinanden på tværs af de her 57 års aldersforskel, som vi har, så kan man sige, for det første, så tror jeg, at Bent han er, eller så er Bent god til at omgås mennesker på tværs af generationer. Han er vant til at samarbejde med folk i min egen generation. Altså han har samarbejdet med alle mulige musikere, som er yngre eller samme alder som mig. Så på den måde er han med på jargonen og nysgerrig overfor, hvor unge mennesker kan ligesom kan, eller yngre mennesker ligesom kan byde ind med. For det andet så er det selvfølgelig handlet om for mig at opbygge en eller anden form for autoritet over for ham, og det har jeg jo bedst kunne gøre ved at vise, at jeg har gjort min research ordentligt, og jeg stiller ham nogle begavede spørgsmål. Og så efterhånden så får han jo også en bevidsthed om, at jeg er, eller det håber jeg i hvert fald, at han har fået, en bevidsthed om, at jeg er gået seriøst til stoffet. Og så tror jeg egentlig ikke, alder har nogen betydning længere, hvis man kan mødes som to mennesker, der inden for hver sit felt tager deres métier alvorligt.
Herligt. Vi skal jo høre en masse god musik i aften, blandt andet komponeret af Bent Fabricius Bjerre, men også af andre, men alt sammen noget, hvor Bent Fabricius Bjerre på en eller anden måde har været inde over. Og det næste nummer, som vi skal høre, det er Forelsket i København. Det kommer her.
Du er kær.
Jeg forelsker i København.
Hør nu her.
Jeg er så kjær, jeg tar alle i fang.
Siden hvornår.
Sen i går kysser stjernor og vind mitt hår.
Jam, hvorfor?
Just i året, det min første vår.
Høker du nærværen forklar?
Forklara, vadå? Vad tänker du på?
Dina fantasterier bland tårner och spier, det vrøvl du sier.
Jag är kär.
Jag
förälskar i Köpenhamn. Är så kär.
La nu vär, varför så vär samman?
Vår är min första vår. Jag är kär.
Jo tack, jag förstår.
Nej, är förälskad
i Köpenhamn.
Är förälskad i dig.
Du och jag
blir förälskad i Köpenhamn.
Fann en väg
där vi kunde känna namn.
Sen igår
skete
det att vi nu förstår.
Först i år
blev det verkligen vår. Ännu en gång skall skogen stå på. Og sommer og sang skal folde sig ud. Alle sure kan gå og lure på høst, hvis de har lyst. Du og jeg, vi forelsker i København. Fandt en vej, vi kun kendte navn. Dem som siger at sol og vår kommer hver gang en vinter går, vil vi svare at først i år blev det virkelig vår.
Forelsket i København, Danny.
Ja.
Det er fra en film.
Det er fra filmen af samme navn, som var en af de første film, som Bent Fabricius Bjerre lavede musik og sange til. Og teksten her er Sejer Valmer Sørensen, og igen en af de her tilfælde, hvor Bent Fabricius Bjerre griber en chance. Det var en stor international produktion, hvor de Nordisk Film hævde sange ind fra hele Europa, fordi det ligesom skulle lave den store musical film, og Erik Balling, som var direktør, var ikke rigtig tilfreds. med de sange, som kom ind. Og så spurgte han Ben Fabricius Bjerre, som på det tidspunkt kun havde enkelte sange, om han ikke kunne komme med en eller anden form for bud. Og så gik han hjem, og samme aften skrev han den her melodi og afleverede den til Balling næste dag.
Det lyder som, at han har været ret god til at have sådan nogle meget hurtige, korte processer. Alicat, fortalte du også, gik meget hurtigt, eller en tilfældig melodi. Og så nu måske forelsket i København, gå hjem og lave det sent på en aften. Man kunne jo tro, det tog en uges tid nærmest, eller to. Og
ja, det vil det i hvert fald gøre for mange. Ikke? Ja. Der er det klart, at han har en lethed i de ting, og en naturlighed i de ting, han har foretaget sig gennem livet. Og det kan man jo også langt hen ad vejen høre i hans musik. Altså, det virker som om, at det kommer meget ubesværet til ham.
Ja, en dejlig melodi, bestemt. Så vi talte lidt om i introen, så skulle vi også tale lidt omkring Ben Fabricius Bjerres jødiske forbindelse. Fordi han var jo jødisk gift. Hvordan traf han sin jødiske hustru?
Jamen, det gjorde han for at begynde med begyndelsen. Så kom Ben selv fra et pænt akademikerhjem på Frederiksberg. Og forventningen til ham også var, at han skulle være akademiker og meget gerne ingeniør, ligesom hans far og alle farens brødre, som også var på forskellige måder kendt det ene og det andet. Det havde Bent ikke nogen planer om. Allerede som 5 år begynder han at spille ivrigt klaver og begynder at lave sin egen små komposition, og kan ikke holdes i skolen. Ja, blandt andet så pjekker han fra skole over en længere periode for at sætte sig over i KB-hallens pejsestue, hvor der står et klaver, og så sidder han der og spiller i dagtimerne, mens hans et år ældre søster så skriver sædler til...
Hvor gammel er han her?
Der er han sådan en 12 år eller sådan noget.
Ja.
En snu rev har han altid været. Så han går ligesom sin egne veje, og forældrene opgiver på et tidspunkt ligesom at holde ham inde på skolevejen. Og det sker i forbindelse med, at han en forårsdag sætter sig ind på sit værelse, og så skriver han et brev til et hotel i Tisvildeleje, om de ikke har brug for noget sommerunderholdning. Og tilbyder så, at ham og hans de to andre medlemmer af den trio, han har på det tidspunkt, kan komme op og spille noget sådan dansejazz for de velhavende københavnske familier, som holder ferie deroppe hvert år. Og det får han som en ja tak til. Og de tager derop, og så spiller han, og vi er i besættelsesårene nu, så spiller han i de fra, jeg tror det er 41 og frem, forskellige steder i Nordsjælland. Og der sidder man jo ret godt derop som sådan en ung 17-18-årig pianist, og kan se ud over dansegulvet og se alle de unge kvinder, der er kommet inden for København, og de er givetvis også interesserede i de her unge smarte jazzmusikere, ja. Som spiller den her nye sådan lidt farlige form for musik, som er kommet til fra USA. En aften der ser han så sådan en kvinde, der sidder dernede, en ung kvinde, som sidder med sin familie nede ved der bordene. Og i en lille pause kommer tjeneren op og siger, at her er en omgang til trioen, og det er herren nede ved bordet, som har købt den omgang. Og der er Bent så rask til at udnytte den åbning til at komme ned til det der bord, når der er en længere pause, og sige tak for udskænkningen og spørge lidt til, hvem de er, og så videre, så videre, så videre. Og det viser sig, at det er familien Dessau. Det er en forretningsmand, som hedder Paul Dessau, som blandt andet er inde over, jeg kender ikke helt præcis detaljerne, men han er inde over og også være medejer af de første Irma-butikker og den slags i 40'erne. Og det er så hans datter Harriet, som er den unge kvinde, som Bent han ser. Han prøver at opsøge hende der i løbet af sommeren, men det løber så ud i sandet. Og så mødes de igen til en fest efter besættelsen, hvor hun så kan fortælle, at jamen, hun har været flygtet og været under jorden sammen med sin mor. Faren har begået selvmord, fordi han ikke synes, at det var under hans værdighed at flygte for jødeforfølgelserne under krigen. Og så fatter de ligesom interesse for hinanden, den her musikerdreng og den her pige fra det pæne borgerlige hjem og bliver forelsket, men har også nogle udfordringer med at få lov til at få hinanden, fordi Harriet Dessau kommer fra en meget sådan, selvbevidst familie også, som ikke bare faren, men også onklerne og fætterne var alle sammen forretningsmænd. Den Dessau-familie grundlagde blandt andet Tuborg, og har ligesom været et stort nummer, kan man sige, hele det københavnske forretningsliv dengang. Så da hun ligesom kommer, eller da Bent ligesom kommer hjem til den lejlighed i Hellerup, hvor Harriet bor, der bliver hun udspurgt af moren. Der bliver han udspurgt af Harriets mor der på, hvad laver han, og hvad tjener han, og hvad er hans fremtidsplaner. Der lød det ikke særlig fornemt at være musiker. Selvom han...
Der var ikke så god kort på hånden på det tidspunkt.
Der var ikke særlig god kort på hånden. Altså, selvom han havde tjent sin egen penge, siden han var en 15-16 år, altså været uafhængig af sin forældres økonomi. Selvom han allerede på det her tidspunkt havde fast arbejde og spillede for mange af de dygtigste musikere spillede med mange dygtige sanger og sangerinder i København, så var det ikke ligesom noget, der gav noget
men,
kredit.
Men det lykkedes.
Men det lykkedes til sidst. Og de bliver gift og får fire børn. Inden hun så desværre dør i en relativt ung alder som 49-årig.
Okay. Under hans ægteskab her med den jødiske Harriet, hvordan forholder Bent Fabricius Bjerre sig så til det jødiske?
Altså, det er ikke mit indtryk, at det er noget, han har gået specielt meget, meget op i. Der er det ved Bent Fabricius Bjerre, at han er ret ligeglad med, hvor du kommer fra og hvad du tror på. Han er meget, meget optaget af, hvad du har at byde ind med. Mm. Og i den sammenhæng der er han ligeglad med om du er jødisk eller om du er palæstinenser, som han lige har lavet noget med os, et af hans seneste samarbejder. Så det er ikke noget, der virker som noget, der ligesom er aktivt for ham på nogen måde. Han taler meget varmt om sin tidligere kones jødiske familie.
Okay.
Altså med de betingelser, så hed han altså svært ved at trænge ind i familien.
Ja, ja, ja.
Men jeg tror også, senere hen har han haft meget glæde af dem.
Nu nævnte du lige selv besættelsen, og er der noget med, at Bent Fabricius Bjerre på et tidspunkt bliver taget af tyskerne? Har det noget med det jødiske at gøre, at han blev det, eller hvordan?
Nej, det har det ikke. Jeg kan sige, der sker to ting for det er det, der har med det jødiske at gøre i forhold til Bent og besættelsen. Det er, at han sidder og manipulerer musikudgivelser. Det er sådan, at når du skulle udgive musik under besættelsen i Danmark, så ville den tyske besættelsesmagt sikre sig, at musikken ikke blev spillet af jødiske musikere. Og Bent Fabricius Bjerre beretter selv, at mange af de dygtigste jazzmusikere på det her tidspunkt var jødiske herkomst. Så tyskerne udstyrede ligesom de danske pladeselskaber, hvor Bent arbejdede på et af dem, med en bog, hvor de ligesom skulle krydstjekke, at der ikke var nogen jødiske musikere på en given udgivelse. Det de så gjorde, eller det Bent så sad og gjorde, det var, at han sad bare og lavede navnene om. Og så kom
så stod Nielsen og Hansen.
Ja, så stod der sådan noget, ja, eller Smith, eller et eller andet, hvis det var fra udlandet, ikke?
Ja.
Så det var sådan, de greb det an. Men han blev ganske rigtig anholdt, og det var fordi, han var til et bryllup oppe i Nordsjælland, som blev holdt i brudens forældres hus, og nede i kælderen, der havde faren et lille bitte trykkeri, som trykte illegale blade. Og da de går fra den her bryllupsfest, der stikker faren de forskellige gæster, som skal hen på et hotel og sove, stikker han en bunke af de her blade, som de render og gladeligt deler ud på gaden i fuld offentlighed, fordi de jo bare sikkert fået et eller andet polymut og er unge mennesker.
Mm.
Og det fører så til, at når de ligger der og sover midt om natten, så banker det på døren, og det er tyskerne, der så har fået nys om det her, om den her uddeling af blade, og Bent bliver uden rigtig nogen at få tøj på, smidt op på ladet af en vogn og kørt op fra, tror det, Hillerød og ind til København, ind til Dagmarhus, hvor han bliver får en læselampe lys op i ansigtet og bliver afhørt, og er skide bange for at komme i tortur, fordi han, som man selv siger, han er ikke særlig god til smerte, så han er bange for at komme til indrømme et eller andet, han ikke har gjort.
Ah.
Men det sker så ikke, at de finder ligesom ud af, at at der er ikke noget at komme efter, og de tager også hjem og gennemsøger hans barndomshjem, hvor han stadigvæk bor, og der er heller ikke noget, og Ben slipper ligesom fri. Hans,
så han kommer hjem med det samme, eller?
Ja, de kører ham hjem, og så i det, de kører ham hjem, der gennemsøger de også, huset. Han slipper fri, og det er faktisk fordi, at det lykkedes Ben på den der gåtur fra villaen og hen til hotellet og dele alle sine illegale blade ud, så han har ikke nogen på sit hotelværelse. To af hans venner havde stadigvæk nogen tilbage på hotelværelset, og de sad fængslet i resten af besættelsen. Så der var det allerede en fordel for, at han var god til at sælge ting.
Hurtigt ud. Ja, med den lille historie, så tror jeg, at vi skal høre et nummer, som Ben Fabricius også har skrevet, tror jeg. Jeg sætter min hat, som jeg vil. Er det korrekt? Han har skrevet den også, eller melodien?
Ja, han har skrevet melodien til den film, der hedder Jeg er sgu min egen, som er en Erik Berling-film, og teksten er af Claus Rifbjerg.
Ja, den hører vi her med dig, Mi.
Det er ikke nemt at skulle være sig selv, men det kan jo gøre os med lidt lykke og held. Først så bliver man født, og så bliver man døbt. Nogen de bliver solgt, de allerfleste købt. Men vi er dog nogen, som ikke er til salg. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Jeg bærer min byrde med smil, for alt er et spørgsmål om stil. Men af og til så kniber det, det er de andres fejl. Eller også er det bare mig, der er så pokkerstejl. Jeg sætter min hat, som jeg vil, og sætter den gerne på spil. Som min mand, man skal bare bruge sin forstand. Men af og til så kniber det, det er mest min egen fejl. Fordi jeg helst vil rushe ned, når bakken er stejl. Jeg sætter min hat over styr, og selvom lektien bliver dyr, siger jeg han i forfølgen, tag og smil. Det er nemlig et spørgsmål, et spørgsmål om stil.
Du lytter til Radio Shalom, hvor vi i studiet i aften har Danny Travn, som er aktuel med en biografi om Ben Fabricius Bjerre, som udkommer på Gyldendal på fredag. Danny, da jeg læste prologen til biografien her, så synes jeg, at jeg kunne læse, at Ben Fabricius Bjerre er en driftig herre. Og der er jo for eksempel Ben Fabricius Bjerre, som grundlagde Metronom. Ja. Hvordan opstod den virksomhed?
Den opstod på den måde, at Bent i slutningen af 40'erne var en slags konsulent på et andet pladeselskab. Og der havde han et ønske om ligesom at, der viste han så hurtigt at være den, hvad kan man sige, initiativrige og dynamiske, og han sad og bladrede udenlandske magasiner for at for at finde udgivelser og den slags, men han havde ikke rigtig friheden til at gøre de ting, som han gerne ville. Og så på et eller andet tidspunkt, så skrev han til et svensk selskab om, hvorvidt han kunne få lov til at udgive deres plader. Og det førte sig til, at han holdt et møde i København med ejeren af det her selskab, som ud fra det møde simpelthen sagde, at han vil gerne samarbejde med Bent Fabricius Bjerre. Og så gik Bent tilbage på sit kontor og sagde op og sagde, nu vil han starte sit eget selskab, som så skulle hedde Metronom.
Hvor dukkede navnet op henne?
Og det hed Metronom, det der var i Sverige allerede, hvis jeg ikke husker galt.
Ja, okay. Hvad kendetegnede Metronom?
Det kendetegnede en utrolig sådan idérigdom og en utrolig sådan opportunisme. Forstået på den måde, at han havde ørerne med sig, Bent, og han udnyttede alle de chancer og muligheder, som han så for sig. Det betyder også, at der er sådan en hel en perlerække af mærkelige påfund og singler, som der er i den tidlige historie.
Har du gode eksempler på dem?
Jamen, det har jeg nemlig. Et af dem er, at han falder på et tidspunkt over en optagelse med hunde, som glammer sådan nogle kendte melodier, sådan noget som Jingle Bells og Oh Susanna. Historien bag de her hundeglamme melodier er, at der fandtes en ornitolog, som hed Carl Weismann, som gik rundt og optog fuglekvider rundt omkring i landet. Men på mange af hans optagelser kom der også gøende hunde ind, og det sad han så og legede med hjemme og klippede de her forskellige lyde af gøende hunde sammen og fik dem ligesom sat ind på en toneskala, så han simpelthen kunne komponere melodier, simple melodier ud fra hunde, der gøede. Det lyder komplet åndssvagt, men det var faktisk rigtigt. Og der ringede Bent så til ham her Weismann og fik rettighederne til optagelserne og udgav dem i USA, hvor det blev et ret stort hit og faktisk regnes som et af de første sådan skandinaviske hitsingler i USA, og hvilket så også førte til, at han fik dyreretsforkæmper på nakken, fordi de troede, at de optagelserne var lavet med, at man havde gokket de her stakkels dyr i hovedet, ikke? Så Life Magazine, som var et af de største og er et af de største ublad i USA, ringede Bent op, og vi se hundene og kom til Danmark.
Hvad hedder den sang? Hvad hedder det nummer, som
hedder i USA? Den hedder Don Charles and His Singing Dogs.
Ja, hvor sjovt. Og det er ikke der, den kommer fra, den der Happy Birthday, som vi kender, der samtidig blev afspillet med hunde?
Det kunne meget vel være. Der blev lavet nogle andre også.
Men, okay. En meget morsom ting med nogle hunde, der synger i godsetegn Happy Birthday.
Lige præcis.
Hvilke kunstnere udgav Bent Fabricius Bjerre, da han var direktør for Metronom?
Ja, altså man kan sige, nu nævnte vi hundene her, ikke, som ligesom sådan kan sige, tilhører den mere sådan absurde del af hans virke som kulturiværksætter. Der kan man sige, generelt så holdt han et niveau, som, hvor det ligesom handlede om at lave noget, som havde kvalitet, men samtidig også havde en vis bredde. Og der var han god til at finde ting. Altså han udgav for eksempel Greta og Jørgen Ingmann i rigtig, rigtig mange år, var nære venner med Jørgen Ingmann, eller er stadigvæk venner med Jørgen Ingmann. Han udgav den første Grete Synk single. Han udgav ting med Svend Asmussen for eksempel, den meget berømte eller anerkendte danske jazzviolinist. Og så opdagede han en lille duo i en aften, hvor han selv var ude at spille i Malmø, hvor der kom en mand op og spurgte i pausen, om han og en sangerinde måtte låne deres lydanlæg. Og det var de gik så op og sang og stillede sig og sang sådan nogle kalypso-sange, og der var helt stille i rummet, og folk var helt bjergtaget. Det samme var Bent Fabricius Bjerre, som straks hævde dem ind til et møde på Metronom. Og det var så Nina og Frederik, som på den tid blev noget af det største, altså det blev sådan den største skandinaviske popgruppe før ABBA i virkeligheden.
De var svenske, men signede i Danmark, eller hvordan?
Nej, de var danske, men det var simpelthen, det var i Malmø, de var bare i Malmø, de optrådte. Okay. Det er et rent tilfælde, ja.
Okay.
Han var sådan dansk-hollandsk, og hun var sådan en dansk diplomatfamilie af en eller anden art.
Jeg tænkte på, at du nævnte lige Grete og Jørgen Ingemann, så jeg synes da faktisk, at vi skal høre dansevise.
God idé.
Et solstrejf i en vandpyt, et lille kindkys af en vind, og sivet der nynner, at livet begynder sit spil i dit sind. Et sølvfløjt fra en trætop, en svagt og fat lyd af en kat, en risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Jomfru daggry går til ro, dagen står puk kold af sengen og går over solens bro. Og os to, hvad med os to? Ja, hvad med os to, dig og mig? Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Kom igen, du min elskede ven. Kom igen, kom igen. Hvor du ønsker det, danser vi hen. Kom, lad os danse. Alt kan der ske. Kom, lad os danse. Lad os danse. Lad os le. Et svagt og fat lyd af en kat, en risselen i bækken, en visselen i hækken, der siger, at det ikke mere er nat. Du går, ligger engen, jomfru daggry går til ro, dagen står puk kold af sengen og går over solens bro. Os to, dig og mig. Jeg danser og danser og danser og sanser kun dig. Hvorfor løb du dog din vej? Kom igen, kom igen. Elskede.
Ja, det er stadigvæk en af mine all-time favorites dansevise. Vi sidder og snakker metronom, Danny, og jeg har sådan en indtryk af, at metronom blev en ret stor virksomhed. Hvordan udviklede metronom sig igennem årene?
Hvad skal man sige? Bent Fabricius Bjerre fik en ambition om at skabe en bredtfavnende underholdningskoncern, som kunne konkurrere med nordisk film. Og det begynder han sådan at arbejde på allerede op gennem 60'erne, hvor han opretter forskellige virksomheder, som alle sammen ligger under metronom paraplyen, men har forskellige funktioner. En af de første store ting, der sker, er eksempelvis, at de får det der Metronome Music, ikke at forveksle med Metronome Records, som var pladeselskabet. Metronome Music lavede noget andet, nemlig baggrundsmusik til supermarkeder og hoteller og den slags, det som senere blev kendt som Musak.
Ja.
Og der står han faktisk bag en slags, i dag kender vi musik streamet fra internettet, det er også det, som vi sidder og gør herinde, når vi spiller sangene. Det bliver så omfattende på et tidspunkt, den her forretning for Bent Fabricius Bjerre, at det simpelthen går for meget tid med at skulle... Det foregik på den måde, de indspillede bånd i metronomstudierne med blandet musikken, og så blev det kørt ud til butikkerne, hvor der så stod en båndoptager og spillede de her musak-melodier. Men han får lavet noget andet. Han får lavet en aftale med Københavns Telefon om, at de kan spille musikken via telefonnettet ud gennem højttalere.
Ja, det var smart.
Ude i butikkerne. Det er nemlig rigtig smart, og det er jo faktisk i princippet musik fra internettet i en meget, meget tidlig udgave.
Så de bliver fri for at skulle gå og skifte bånd hele tiden?
De bliver fri for at skulle skifte de der bånd hele tiden. Det giver faktisk bagslag. Altså det her musak, det bliver så populært, at folk begynder at oprette foreninger mod det og sådan noget, fordi de ikke kan holde det ud, og så går den forretning lidt i sig selv igen. Men så er han så i gang med alle mulige andre ting. Hvor...
Men må jeg lige spørge om en ting?
Ja.
Vil det sige, at hvis jeg hører dansevise i en musak-version i Føtex i Odense, så kan det være, at man hører præcis den samme i Føtex i Aarhus på samme tidspunkt, eller hvordan?
Ja, sådan har det i hvert fald været på det tidspunkt. Jeg ved ikke, hvordan det fungerer i dag.
Nej, men det var sådan, altså det var simpelthen det samme, der røg ud præcis samtidig.
Ja.
Så lige med, hvor man var hen, så hørte man.
Mm.
Det har jo været ufatteligt mange lyttere på samme tid.
Ja, præcis. Det har nemlig været rigtig, rigtig mange, rigtig, rigtig mange lyttere.
Det er jo helt uoverskueligt at tænke på.
Men jeg tror, der er et eller andet tal. Vi nævner også tallet i bogen, og det er over 1 million mennesker om dagen, man regner med, man rammer med den her musak.
Ja, vildt.
Så er det bare på sit højeste.
Ja. Jeg afbryder dig.
Ja, jeg var ved at og tror jeg var ved at tale mig hen mod der hvor Bent han faktisk begynder og Bent Fabricius Bjerre begynder at producere film, som ligesom er en af de helt store satsninger for Metronome i den her ambition om at skabe en underholdningskoncern. Der kan man sige der er filmindustrien jo en ordentlig spiller, og der det starter med at han investerer i biografer. Og for at få film i sine biografer, så kan man sige, tricket ved at drive en biograf er, at du skal have nogle udenlandske filmrettigheder. Der har han Warner Brothers' filmrettigheder i Danmark, hvor han skaffede sig. Og så begynder han at producere danske film også, og altså simpelthen investere i at få lavet nye danske film. Og de første film, han laver, er stadigvæk meget, meget kendt og elsket i dag. Det er nemlig serien af Ole Lund Kirkegaard-filmatiseringer. Altså det vil sige Lille Vigil, Gummitarzan, Otto af et næsehorn og Hodja fra Pjort. Det er Metronome, som står bag de film på det tidspunkt, for at købe filmrettighederne fra Ole Lund Kirkegaards enke og for at lave de her udødelige film.
Ja, ja.
Og han viser sig også på filmfronten som den samme sådan talentspejder, som han havde gjort i musikken, fordi han henter unge instruktører ind som Søren Krav Jacobsen og Morten Arnfred og får produceret ligesom dem, giver dem et frirum til også at lave film i, ligesom han gjorde med musik, hvor han var nysgerrig og opsøgende, så er han det samme på filmområdet.
Hvilke større film er der for det voksne publikum?
Barndomsgade, Drengene fra St. Petri. Er nogle af de
store film.
Ja, det er nemlig store store uopslidelige film for den for den periode.
Okay. Der var også noget tv.
Ja, altså som en del af det begynder de også at producere tv. Og der er det sådan nogle programmer som for eksempel Jeopardy, som man kender i dag, og som stadigvæk kører videre i dag. Som de producerer, man kender jo den der Metronome efter TV2 på programmerne. Som ringer af der.
Dum.
Ja, lige præcis. Og der kan man så sige, at der Bent han sælger Metronome, hvad han gør i 97. Der er det ikke længere et pladeselskab, som der er det startede, og det er også det er også på det tidspunkt droslet ned for filmproduktionen. Der er det primært et tv-produktionsselskab. Og det lever det jo videre som i dag. Jeg ligger stadigvæk ude på Amager og producerer sådan nogle ting, som tror det er sådan noget som Luksusfælden og Familien på Bryggen og sådan noget, står Metronome bag i dag.
Ja, og det er vel egentlig også tv-programmer, som har forholdsvis mange seere.
Ja, det tror jeg er ret solidt koncept.
Udgiver de stadig musik, eller er det passé?
Nej, altså de udgiver ikke musik længere. Man kan sige, Bent han trækker sig lidt ud af selve musikdelen af Metronome. I 1973 stopper han som direktør for Metronome Records, altså pladeselskabet, og gør sig selv sådan til koncerndirektør. Og det skyldes jo dels et ønske om at netop arbejde med at gøre virksomheden til en større koncern, dels en fornemmelse af, at han måske ikke længere har samme finger på pulsen, som han havde ja, på det tidspunkt jo 23 år tidligere, da han grundlagde virksomheden. Ja. Tidens toneklang er ligesom skiftet fra, at det er den her jazzede refrænlyd, som han selv var god til, til der ligesom er kommet noget andet ind. Og det betyder, et eksempel på det er jo, at der er en af hans meget skattede medarbejdere, som hedder Olav Bennike, en dag kom op på Bents kontor og siger, prøv at høre, jeg har det her band her. Det er virkelig, virkelig, virkelig spændende, og de skriver nogle helt utrolige tekster. Det synes jeg, vi skal lave. Så er Bent sådan, jamen, han kunne ikke rigtig se den store fidus i det, men måden Bent altid har kørt det på, det er, at de, altså, hvis folk i Metrum troede på, at der var potentiale i det, så var han sådan, jamen, så gør det. Prøv at gøre det.
Og, så der var stor tillid?
Der var nemlig stor tillid, der var stor åbenhed, og hvis det gik galt, var det ikke sådan, blev man ikke betragtet som om det var en fejl, men så var det et sats, der gik forkert, og det er jo så bare, hvad det er, og vi må videre. Og det er det, som tidlige Metronom-medarbejdere ligesom siger om Bent. Og i det her tilfælde siger han til Olav Bennike, jamen prøv det. Lad os se, hvad der sker med det. Og Olav Bennike hiver det her band i studiet og ender faktisk med selv at producere albumet, som så bliver en hjørnesten inden for dansk rockmusik. Det er Stepulvenes hip-plade, som også kommer på Metronom.
Altså, det synes jeg jo er en fantastisk god plade, og vi skal naturligvis høre et nummer derfra, for også at vise musikalsk, hvor bredt favnende at Metronom var. Så vi skal høre Itzi-Bitzi med Stepulvene.
Itzi-Bitzi, han er meget Itzi bitzi, tag med mig til Nepal. Vejen er lavet af rågummi, sol, og tag dine sko af, for asfalten tåler kun dine barter. Høst dine skarpe ear, lyt til speedometret, der stråler. Ja, det er inviteret til Lamabat. Så itzi bitzi, tag med mig til Nepal. Ah, itzi bitzi, tag med mig til Nepal. Yeah, itzi bitzi, tag med mig til Nepal. Yeah, flyvende tæppe går klokken 8, Bob Dylan har ringet og sagt, vi kan nå det. Vi har brystkarameller ved i vores trøstkarameller ved Nordpolen, hvor isbjørnen blev skudt uden at nogen kvinder så det. Vi spiser væl og drikker tran i Knud Rasmussens hand. Så itzi bitzi, tag med mig til Nepal. Vi vil sidde i skyggen af kølige buske og lade ti hjernecellerne huske, at vores sprøde sand i vores røde spanske strøs på gulvet til ære for de gamle kuske. Ja, vi har mere end 100 pladser, det er dem i alt fald. Og spis, tag med os til Nepal. We'll be right back. spitse, den meitjene pijn. Ja, itse, bitse, den meitjene pijn. Lad mig sejle i dine øjnes ocean, og lad mig lukke af din øs bananer. Æberne lukker sig, og øerne lukker dig, og jeg elsker dig langt højere, end du aner. Oh, ja, et langt højere tag. Ah, itse, bitse, tag med mig til det. Itse, bitse, tag med mig til Nepal.
Ja, itse, bitse med Steppeulvene. Danny, nu har vi talt lidt om Bent Fabricius Bjerre, som som forretningsmand på Metronom, som direktør der. Nu tænker jeg, at vi måske skulle prøve at tale lidt om Bent Fabricius Bjerre som komponist.
Ja.
Han har jo skrevet en masse musik til film og tv. Hvad kendetegner Bent Fabricius Bjerre som filmkomponist?
Så da han kommer frem som filmkomponist, hvilket han gør i begyndelsen af 1960'erne, der er han kendetegnet ved, at han ligesom skaber et nybrud inden for dansk filmmusik. I årene op til, der er dansk filmmusik været meget domineret af den komponist, som hedder Svend Gyldmark.
Ja.
Som lavede altså sådan en 5-7-8 film om året.
Det er ikke et navn, man ellers sådan lige tænker over, men man kan næsten lade huske det fra rulleteksterne på alle de her gamle film.
Ja, de fortekster, der var på alle Morten Kork-film. Altså, ja. Morten Kork-film og sådan noget af ham. Altså, det er Gyldmark, der har skrevet sådan noget som, hvad hedder den der fra far til fire, det er sommer, det er sol, det er søndag, sporvogn og en pige til, og sådan nogle ting. Som jo er fine sange, men som rent sådan, inden for det rent sådan instrumentale, Der var Gyldmark sådan tit præget af sådan meget sådan violiner og sådan, den der fornemmelse af billeder af en mark, hvor kornet bølger-agtig, ja, form for musik. Ikke? Mm. Og der kommer Bent Fabricius Bjerre ind, det er begyndelsen af 1960'erne, med hele sådan sin jazz-baggrund og sin pop-baggrund, og gør det hele meget mere sådan, friskt og cool. Og det klæder dansk film, og det er tydeligt, at de instruktører, som også tager fat i ham, det er også den yngre generation af instruktører. Altså det er Ebbe Langberg, som det på det tidspunkt begynder at instruere film. Det er sådan som Ben Christensen, og så er det ikke mindst Erik Balling, som han indleder et rigtig langt og frugtbart samarbejde med i begyndelsen af 60'erne. Som jo var til den sidste Olsenbanden film som jeg kan huske fra, men det var sådan noget 82 eller sådan et eller andet, ikke?
Hvordan var Bent Fabricius' samarbejde med Erik Balling?
Det var rigtig givende for dem begge to. For Bent Fabricius Bjerre betød det meget vigtigt, at han blev smidt rundt i en masse forskellige udfordringer. Op gennem 60'erne, der søger Erik Balling selv sit eget udtryk, og han laver mange forskellige typer film. Han laver en thriller, han laver folkekomedie, og han laver mere sådan familieagtig film. Han laver agent, sådan agentfilm, og så laver han så Olsenbanden. Og det betyder, at hver gang, at Balling ligesom kommer med et nyt manuskript og en ny idé, jamen så er musikken også helt anderledes, fordi filmen er helt anderledes fra den forrige. Og der er Bent Fabricius Bjerre hele tiden tvunget til at opfinde sig selv på ny. Så det vil også sige, at det er også meget i hans virke som filmkomponist, at hans sådan grundevne egentlig kommer frem, fordi han har, Bent Fabricius Bjerre har en evne til ligesom at sætte sig ned og tænke, okay, den her musik, den skal fungere i den her ramme. Hvordan har andet musik, der har fungeret i den her ramme, hvordan har det lyttet, hvordan det er sat sammen? Og så sætter han sig ned og analyserer det og finder ud af, hvis jeg skal lave en sømandsvals. Okay, sømandsvalset lyder cirka sådan og sådan og sådan. Og så får han ligesom det passet ind og får skabt noget nyt ud fra det. Altså han siger jo selv, Bent Fabricius Bjerre, han komponerer ikke ud fra en eller anden indre kunstnerisk behov, men ud fra en konkret opgave. Og det kommer meget klart frem i hans arbejde som filmkomponist. Han sætter sig ned, og så finder han ud af, okay, det her det skal fungere sådan og sådan, jamen så kan jeg gøre sådan og sådan og sådan. Og så udviklede ham og Erik Berling også et sprog sammen, hvor de ligesom forstod, hvor Bent Fabricius Bjerre lærte at afkode, hvad det var, Berling ønskede. Altså så eksempelvis, når han vidste, at når Erik Berling sagde, at han gerne ville have noget med noget banjo på, og så mente han i virkeligheden guitar. Ja. så det gjorde rigtig meget for Bent at have, og ligesom have, og være med på bagagebæret der hos Berling, mens han fandt sig selv som filminstruktør.
Så Balling og Fabricius Bjerre var mere det var nærmest et makkerskab, eller hvordan skal jeg forstå det?
Ja, altså det var makkerskab på den måde, at han at det ligesom var at Balling vidste, at når han skulle lave en film, så ringede han til Bent Fabricius Bjerre, og så fik han leveret noget musik, som han kunne bruge, og som ikke overtog filmen, men som gav den en underlæggende, den rigtige underlægning.
Fik han manuskriptet først, eller fik han bare at vide, at det er en film, der kommer til at være nogenlunde sådan og sådan?
Han fik manuskripterne.
Okay.
Og så sad han minutiøst og planlagde de enkelte scener, er det for mange sekunders musik, der skulle være.
Så det har formentlig været en noget længere proces, end da han skrev Alicat?
Det har været en længere proces, men der er han også så meget håndværker, han fuldstændig ved, hvor lang tid tager det mig at komponere så mange minutters musik. Og så plotter han det ind i et schema, og så finder han ud af, at der skal være så mange minutters musik i filmen, jamen så skal det tage mig så lang tid, så skal jeg også være færdig. Så den der idé om komponisten som en eller anden kunstner, der sidder og venter på en eller anden form for guddommelig inspiration, den passer overhovedet ikke på Bent Fabricius Bjerre. Altså der er han håndværker.
Eller måske også forretningsmand, eller hvordan?
Ja, ja, altså også det jo.
Det er smør på brødet, og så?
Det er smør på brødet, og der kan man jo sige, at der er det utrolige jo så ved hans, ved Bent Fabricius Bjerres musik, at det så alligevel kommer til at lyde som, altså at det ikke bare er brugsmusik, men det rent faktisk er meget, meget, meget god musik.
Har du selv nogen favoritter blandt de ting, som Bent han har skrevet til, Bent Fabricius Bjerre har skrevet til, til film og tv?
Der findes en Dirch Passer komedie som hedder Pigen og millionæren, som bliver instrueret af Ebbe Langberg, og som har Birgitte Price i den kvindelige hovedrolle. Og den filmen generelt er kendetegnet ved at være at Dirch Passer som skuespiller for en gang skyld er sådan lidt mere sexet og laid back i sin façon nogle steder i filmen, og at det generelt bare er en cool film, og det lagde jeg mærke til på et tidspunkt, at det skyldes faktisk ret meget musikken som Bent Fabricius Bjerre står bag, og faktisk så er Bent Fabricius Bjerre med en lille bitte sekvens i filmen, hvor han selvfølgelig spiller restaurantpianist, som han selv har været inden han blev filmkomponist. Der er på et tidspunkt, hvor Birgitte Price og Dirch Passer er på en date, og der er det Bent, der sidder og spiller og spiller klaver. Og der er en lille, der er blandt andet en lille bossa nova stykke i, som hedder Winter Bossa Nova Blues, hvis jeg ikke husker galt, som er et meget fornemt lille stykke musik.
Jeg har jo fundet det her, men så vidt jeg kunne forstå på dig, så er det ikke det helt originale, som du gerne vil have, men det er det nærmeste.
Det er en genindspilning, som ikke, måske ikke helt har den sådan samme charme som originalen, men det er en udmærket version, den her.
Okay. Danny, når vi hører det her rimelig laid back musik her, så får jeg sådan et billede af, jeg ved ikke om det rent faktisk er den film, men noget med en hjemmebar, og selvfølgelig Dirch Passer og noget.
Det er fuldstændig rigtigt. Rigtig meget af Pina Millionæren, som det her musikstykke stammer fra, foregår i sådan en penthouse lejlighed, som det skal forestille, at Dirch Passer har inde ved Nørreport station. Og der er ligesom sådan centrum i den penthouse lejlighed er en kæmpe stor hjemmebar fyldt med sådan kulørte flasker, og så en meget en smoking klædt Paul Hane som butleren Moise, som står og ryster.
Ja, det er rigtigt.
Og så kommer Axel Strøby på besøg og sådan noget. Det er en meget meget fin film, som TV2 Charlies heldigvis stadigvæk sender nærmest en gang i ugen.
Ja. Samtidig så har de jo virkelig nogle perler på TV2 Charlie. Har du andre tv-film favoritter fra Bent Fabricius Bjerres hånd?
Ja, altså udover de her de danske ting, som hvor vi jo kender rigtig rigtig mange af dem på forskellige vis, så bliver han også i begyndelsen af 70'erne kontaktet af en nordmand, som er i gang med at lave en dukkefilm baseret på nogle berømte norske børnehistorier, som ønsker sig Bents musik. Jeg tror faktisk, det er blandet, fordi at han kendte til melodierne fra Forelsket i København. Og den her film bliver til Bjergkøbing Grand Prix, som blev et kæmpe, kæmpe stort hit i Norge. Den blev også et meget, meget stort hit i Danmark, og stadigvæk en meget elsket film. For nylig der blev den sat op, i forbindelse med jubilæum blev den sat op i Imperial, hvor den solgte alle billetter. Det er sådan noget, der tror det var 1100 mennesker eller sådan noget i Imperial-biografen, og de billetter blev revet væk, da de viste den igen her for nylig. Men i Norge, da den fik premiere i 1975, der solgte den, nu skal jeg huske det rigtige tal, det må være 5 millioner, den solgte 5 millioner biografbilletter, og det var altså på et tidspunkt, hvor der kun boede 4 millioner mennesker i Norge. Og et af de stykker musik, der står tilbage fra den film, det havde ikke nogen titel oprindeligt, men han har, Bent har senere døbt den Norwegian Sunset, som er et lille, som i filmen er et lille mundharpe stykke. Som hovedrollefiguren Theodor Fælgen sidder og spiller på i mørket uden for sit hus, og det er et stykke, som der Bent han gav et interview til en norsk avis på et tidspunkt, og journalisten spurgte ham, hvad har du lavet, som vi kender? Så nævnte Bent Matador, og han nævnte Olsenbanden, som jo også er meget meget kendt i Norge, og så sagde han, så har jeg faktisk også lavet Bjergkøbing Grand Prix. Og så lagde journalisten sin kuglepen ned og sagde, at det var jo, altså, det var jo en national melodi for dem i Norge. Og det er en meget, meget smuk, smuk lille melodi, som også viser, at Bent Fabricius Bjerre ud over det her lette og cool, også kan skrive melankoli på en meget fin og enkel måde.
Nu kan vi jo prøve at høre det i den her version, som vi har kunne finde her. Det er jo nok også en genindspilning, men
ja, det er også en slags genindspilning.
Men vi skal da prøve at give den en chance.
Jeg skal give den en chance.
Ja. Det er så godt, jeg har dig, Danny, til at sidde og vrikke med hovedet og sige, at det er ikke den rigtige. Og jeg ved heller ikke lige, hvorfor at systemet sprang i det, men det kan jo ske. Men jeg prøver igen. Den er ikke meget for dig. Det er den, der hedder Norwegian Sunset, og nu har jeg fundet den, så den kommer her, Danny.
Altid.
Thank you.
Danny, vi kan jo godt høre, det ikke er versionen fra, fra filmen.
Nej, det er problemet med den her, også den der Winter Bossa Nova Blues, som vi hørte tidligere. Det er jo, at så vidt jeg har forstået på Ben, så er de her, kan man sige, oprindelige masteroptagelser fra selve filmen aldrig rigtig blevet overført. Så mange af de ting, der ligger på sådan tilgængeligt, det er diverse genindspilninger. Og Norwegian Sunset her er oprindeligt sådan en lille enkel mundharpe ting.
Det kunne være, hvis vi havde gået på YouTube, vi kunne have fundet
YouTube, der ligger den på YouTube. Det rigtige, på YouTube ligger den rent faktisk. Der kan man, hvis man søger på Bent Fabricius Bjerre og Norwegian Sunset, så får man faktisk også klippet fra filmen, hvor han sidder og spiller.
Ja, for man kan, altså, jeg synes det godt, trods det her måske var en lille smule musak-agtigt, for nu blev jeg Bent Fabricius-sproget, han har sagt, så kunne man jo godt høre, at det var en god melodi.
Ja, netop.
Ja. En anden god melodi, og som man jo nogle gange, ligesom du siger, nordmændene kalder måske det her Norwegian Sunset for deres anden nationalmelodi. En anden nationalmelodi, måske for mange danskere, det er jo temaet fra Matador.
Ja, det bliver... Og det har du ret i, og det er jo også det, som når man oplever Bent Fabricius Bjerre spille live i dag, så... er det også tydeligt, at det er simpelthen et sug gennem publikum, når han sætter sig til at spille det her tema. Det sjove ved det er, at han er sådan lidt, jo, det er da meget godt, men det kommer ikke rigtig tilbage på grundtonen, når det slutter, og det synes han er lidt irriterende, og han har ikke selv noget sådan... Han er tilfreds, men han aldrig synes, den var nogen voldsom god melodi selv. Og et eller andet sted, så bunder det også en ydmyghed. Jeg tror ikke, at du kan få ham til at sige om nogen af hans ting, at han synes, at det er godt. Han er meget sådan skuldertrækkende over mange af de
ting. Der er
ting,
ikke sådan han... et den, hvor han siger, at det her, det synes jeg selv er fremragende.
Nej, det tror jeg ikke, du vil kunne få ham til at sige. På den måde er han meget, meget ydmyg. Det sjove ved det er jo, at han... Da han skulle lave melodien, han komponerede melodien på baggrund af nogle manuskriptbider og på, hvad kan man sige, Berlings ønske om, at det her det skulle være et musikstykke, som kunne bære i mange år, hvis serien blev en succes. Altså, de startede jo kun med at lave de 6 første afsnit, intet anende om, hvorvidt at dem ville fortsætte efter de 6 første afsnit. Men ligesom Berlings instruktion var, ligesom, hvis den nu... bliver forlænget, så skal den melodi også være til at kunne høre, holde ud og høre på flere år, ikke? Og så skal han ligesom have et eller andet touch af noget sådan salon stykke på en eller anden måde, som man spillede i borgerlige familier dengang. Altså, man kunne forestille sig sådan en som Elisabeth Friis karakteren, yeah, fra Matador, at sidde til et eller andet middagsselskab og spille en melodi a la Matador i virkeligheden, ikke? Det som Bent han gør, da han er færdig komponeret det her stykke musik, det er, at han tænker, nu så skal den også have en på Sinkadusen, så han får hyret symfoniorkester, han får en pianist til at skrive en flot klaversolo, og får en kendt englænder til at komme over og arrangere det hele til symfoniorkester, og skal selv dirigere indspilningen, træder op på podiet og hæver sin dirigentstok og kan høre hele musikken bruse op mod sig og står og tænker, det her det er simpelthen mit sådan Tchaikovsky-stykke, det her nu. Ikke? Nu er det virkelig... Ikke det, man synes, det er, ikke igen det, der, han er ydmyg, men han står ligesom og tænker, nu der er noget...
Nu går vi all in.
Ja, nu går vi all in. Der er noget tyngt i det her. Så kan han lige pludselig høre fra intercom-anlægget, at der bliver sagt, sikke noget lort. det er Balling.
Om vores matador.
Og det er Balling, som simpelthen ikke kan holde hele det der, alt det der fylde og svulstighed ud, og beder Bent om at lave en ny version. Så melodien bliver beholdt,
ja,
men alt skal ligesom skrælles ned. Og det bruger han så. Og det er jo sådan noget, det er lige op til deadline på at de skal have det i kassen, så det må han bruge sin weekend på ligesom at få skrevet få arrangeret om, så det lyder anderledes, og så ligesom sætte den her pianist, som han havde hyret, til at spille melodien sådan lige ud af landvejen og droppe sin flotte solo, og så får han Kim Sjøgren ind som egentlig violinist og lægge et stykke violin henover os. Og det er så den indspilning, som bliver til det, som du kalder vores...
Vores matador.
Og der er igen jo problemet, at vi kan muligvis hive den ud af YouTube på en eller anden, men det er jo... Men på de mere sådan officielle kanaler, der findes den optagelse ikke. Der findes kun forskellige genindspilninger.
Så det stykke, vi skal høre nu, det er en genindspilning, og der er vist også noget orkester ind over... Ja. I større eller mindre grad, men selvfølgelig skal vi da, når vi har talt med Fabrice Bjerre, så må vi, lige så vel som vi havde Alicat, så blev vi simpelthen også nødt til at høre temaet fra Matador. Straks så ser man jo Mads Skjern foran sig, da han går ind i banken i Korsbæk i den allerførste scene.
Han går ind i Damernes Magasin, og Daniel sætter sig på...
Er det sådan der?
Daniel
det
sætter sig der på...
Ah, hvor er det godt, Daniel. Det er nemlig rigtigt.
På stenen.
Og det er Daniel, der sætter sig ude foran der.
Ja. Ja.
Og der kommer en hund hen. Gør det ikke?
Nej, men han bliver jaget væk. Ja, han bliver jaget væk.
Er det sådan der?
Nej, det du tænker på, det er det første, noget af det første, der sker, det er faktisk, at man ser Arnold komme gående ud med Daisy.
Det er det, ja,
hun, og så står Agnes og griner af ham.
Ja, det er nemlig rigtigt. Godt, det var Matador, og det har været Bjergkøbing Grand Prix, og det har været Erik Balling, og det har været Metronom, og vi har været vidt omkring... Bent Fabricius Bjerre, han er 89, og han fylder 90 nu her til
december.
Hvad er det, der gør, hvad der gør, han stadigvæk er aktuel?
Jamen, altså, han holder sig selv aktuel i virkeligheden. Han er ikke en 89-årig, som egentlig har behov for, at andre skal aktualisere ham. Han er stadigvæk helt utrolig nysgerrig, og han er helt utrolig god til at opsøge folk og ligesom være med. Så sent som da vi havde Eurovision Song Contest i landet, der havde den unge elektroniske komponist Mike Sheridan komponeret noget elektronisk musik, som lå som underlag til en ballet, som var sådan en slags pauseunderholdning ved en af semifinalerne. Og musikken, melodien af det, var Bens musik, og der er han igen til stede. Ikke? Han har lige afleveret en symfoni til det nye musikhus i Aalborg, som ligesom bliver deres kendingssymfoni deroppe. Og så sidder han lige nu og er ved at færdiggøre musik til en kommende animationsfilm, som er baseret på Ole Lund Kirkegaards Albert-bog.
Endelig kommer Albert
nemlig også. Der findes faktisk en spillefilm,
som jeg synes er knap så vellykket som de andre.
Og nu kommer der sådan en Albert, som han lægger musik til.
Har han travlt?
Ja, han er skide travlt. Altså han nu her i forbindelse med at vi lancerer bogen, der er han fuld fart på, og det er ikke sådan at han hopper og springer hvis medien ringer. Det kan være at han er optaget af et forretningsmøde eller skal sidde og skrive eller alle mulige ting. Og så holder han, så tager han ned på til sit hus på Mallorca og hygger sig. Altså der er fuld knald på, der er fuld knald på ham, altså. Og han er på den måde jo også blevet et ikon for rigtig mange yngre musikere, som han også har krydset veje med gennem sin karriere. Altså han er sådan en som Paul Lagermann fra Infernal, stor beundrer af Bent. Det samme er Søren Rarsted fra Aqua. Og det samme er også sådan en DJ som Kato, som mange muligvis ikke kender, men som rigtig mange unge kender, fordi han er en af de mest succesrige danske sådan hitmager de seneste år, sådan en der spiller headliner på, altså ligesom øverst på plakaten på Grøn Koncert, hvor han for øvrigt havde Bent med sidste sommer, altså han inviterede Bent med til Grøn Koncert, fordi de har lavet et nummer sammen.
Så Bent han optrådte simpelthen til Grøn Koncert?
Han optrådte for 30.000 mennesker på Grøn Koncert i Aalborg og i Aarhus og i København i sådan en situation, hvor han kommer ind og spiller på et fly, og så kommer Kato så med sin moderne, sådan meget sådan hårdt pumpet elektronisk musik.
Og det var i sommer?
Kører henover. Det var forrige sommer. Det var forrige sommer. Sommer.
Så vi siger, at han var 88 år gammel.
Ja.
Det er jo fuldstændig vildt at forestille sig.
Og hyggede sig helt vildt med det. Jeg synes, det var en kæmpe stor oplevelse.
Helt fantastisk. Ja. Som du lige selv nævner, så er han jo med på noden, og i prologen står der også, når man har en iPhone og så videre. Så han er også med i sådan en film som Klovn, som også henvender sig til et meget ungt publikum. Han havde jo en mindre, men bestemt ikke ubetydelig rolle i filmen. Hvordan kommer det i stand, at han lige pludselig er med i spillefilmen Klovn?
Ja, altså det kommer sådan i stand. Bent, Fabricius Bjerre og Kasper Christensen kender hinanden en lille smule i forvejen, fordi blandt andet fordi de har mødtes omkring Tæskeholdet, Kasper Christensens meget populære radioprogram der fra sidste 90'erne, hvor de brugte i Tæskeholdet Bents melodi Pusterummet, som de sang en ligesom en ny tekst over hver uge. Bent kom ind og spillede ved det sidste allersidste Tæskeholds program, der kom Bent ind og sad og spillede live med dem. De kendte ligesom hinanden, og så havde klovnkonceptet baseret sig på, at man tager de her kendte mennesker, som så ligesom spiller ekstreme versioner af sig selv på en eller anden måde. Ikke? Og der havde de brug for i klovnuniverset at finde, hvad kan man sige, ligesom den ypperste inden for det danske jetset. Altså en, der er fuldstændig pletfri og urørlig, og bare er kongen af seje danske mænd. Og der faldt valget så på Ben Fabricius Bjerre, som sagde, det synes han, det lød meget sjovt, og han fik tændselt manuskriptet, hvor der jo dels var en scene, hvor han skulle være formand for læseklubben for alle de her kendte mænd, og dels skulle være en scene, hvor Kasper Christensen og Frank Hvam besøger Bens bordel, som hedder Castello Alicat, som har åbent en gang om året. Ikke? Og det er jo igen, jeg har talt med instruktøren Mikkel Nørgaard, altså filminstruktøren, til bogen, og han siger, jamen, igen er det jo det der med, det er jo sjovt, men det er jo også en hyldest, altså fordi det er en absurd tanke, at Ben Fabricius Bjerre, den pæne mand, en af dronningens nærmeste venner, driver et bordel, men omvendt, hvis Ben Fabricius Bjerre drev et bordel, så ville det være det ypperste bordel overhovedet, man kunne tænke sig, ikke? Og pointen er jo så også i den scene, at Frank Hvam ikke bliver lukket ind, fordi han er ikke grim, han er for grim. så der får han jo, der bliver han jo ligesom også på en eller anden måde aktualiseret for et yngre publikum, og han har fortalt mig til bogen, at jamen, han er stadigvæk ude at spille med sin trio, det gør han stadigvæk også nu, selvom han er snart 90 og ude og altså turnerer rundt med sine melodier. Og der havde han spillet til sådan en stor julefrokost i bestsellerkoncernen, den her store tøjkoncern, hvor alle ekspedienter fra butikkerne havde været samlet, som er sådan nogle unge kvinder i omkring 20 år. Og der i pausen, der havde de ligesom legnet sig op foran ham, og der havde han ligesom forventet, at når man skulle til at skrive autografer, og tænkte, det er da meget fedt, at de her unge kvinder gerne vil have min autograf stadig. De var ligeglade med hans autograf, men de ville gerne have en bymand af ham, altså sådan en slags sådan slag på næsen, ja. Fordi det er det, han ligesom giver som straf i klovnfilmen til dem, der ikke har læst bøgerne i læseklubben.
Ja, det er meget morsomt. Ja.
Og der, det han bare er med på, det synes han er voldsomt morsomt at være med til.
Ja. 89 år gammel, som vi lige talte om, til december 90. Hvad vil fremtiden byde på for sådan en voksen mand som Ben Fabricius Bjerre?
Jamen, altså fremtiden vil byde på, at man vil blive ved med at se ham dukke op i alle mulige sammenhænge. Altså det har været for mig i det her halve år, hvor jeg har arbejdet på bogen, har det været sådan sjovt at se, hvor tit jeg egentlig har stødt på ham. Altså i det her halve år, hvor jeg ikke anede det. Tænder jeg på fjernsynet, jamen så er han lige pludselig i Godmorgen Danmark, eller lige pludselig bliver hans musik brugt i X-Factor, eller som jeg sagde tidligere, det her med, at hans musik var en del af Eurovision Song Contest. Han er hele tiden derude og i gang med at enten at lave nye ting, eller at få, hvad kan man sige, genbrugt nogle af de ting, han har lavet i nye sammenhæng. Så fremtiden byder på det samme for Ben Fabricius Bjerre, som de sidste 10 år har budt på ham, det her med, at han ligesom bliver ved med at være den her det her ikon på en eller anden måde for nysgerrighed og for dansk stil. De sagde noget sjovt, han fik æresbodilen sidste år, og der synes jeg egentlig, de fik det rammet meget godt ind, det som Ben Fabricius Bjerre står for i dag. De sagde i talen til ham der, da han fik æresbodilen, hvis der havde været en pris for at gøre det lidt sjovere, lidt smukkere og lidt mere elegant at være dansker, så skulle den gå til Ben Fabricius Bjerre. Og det billede tror jeg egentlig, han bare blev ved med at fastholde.
Fedt. Fantastisk. Og meget præcise ord også. Som du siger, jeg sidder lige her og tænker på, at vi jo ved at skal nå det til, vi skal høre måske det sidste stykke musik for i aften, inden at folk de sætter sig ved deres PC og straks går ind og bestiller en biografi, Ben Fabricius Bjerre skrevet af Danny Travn, fordi at man bliver nysgerrig på det her meget spændende liv, som han har haft. Nattens sidste cigaret. Danny, hvorfor spiller vi en til det?
Det er en melodi, Bent er meget glad for, og det er en, han komponerede til en film, som hedder Helle fra Helene, som er fra begyndelsen af 60'erne, og den er stadigvæk på hans live-repertoire, når han spiller. og har ligesom været en del af hans liv gennem mange år. Den findes også, hvis man er på en af sin PC, inden man bestiller min bog, eller efter man har bestilt min bog, kan man gå på YouTube og se et klip, hvor Malene Schwartz synger den i et tv-program, mens hun forfører Bent. Det er en meget smuk og enkel melodi, som også rammer lidt den der feeling for nogle af de her tilrådede jazzklubber, som Bent ligesom brugte sin ungdomsaften på i 30'erne og 40'erne.
Ja, super. Nattens sidste cigaret, det kan jo være mere præcist. Så med den sidste cigaret, så er det Brian Riccardi, der siger tak for i aften og på genhør. Og naturligvis tak til Daniel Travn. Næste gang, at jeg kommer i æteren, så er det forhåbentlig igen sammen med Bjarne Krasnik, som desværre var forhindret i aften. Men tak til Daniel Travn, tak til jer lyttere for at hænge ved, og på genhør, vi lytter til Nattens Sidste Cigaret i en version med Grete Ingemann.
Nattens sidste cigaret, før vi skilles, du og jeg. Røgen fra min cigaret skal sødt forelske, friste og følge dig. Hvert ord jeg har visket, hvert smil du fik, får du med som minde om den nat, der gik. Du er hjælpeløst fortabt, du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret, den har jeg lagt mit bankende hjerte i. Og at du nu er min fange, gør afskedstimen let, ligesom røgen fra nattens sidste cigaret. Vi skilles, du og jeg. Hvert ord jeg har visket, hvert smil du fik, får du med som minde om den nat, der gik. Du kan ikke slippe fri. Røgen fra min cigaret.